Det er sjovt, fordi når hej, han er dernede, så kan han ikke rigtig sige mig imod. Jeg nu har jeg lov til at gå og sætte teltet op en hel sommer, både sammen med hej og sammen med Henrik. Og de har javt helt vildt med mig hele tid. Så er jeg nødt til at gøre noget. Nu har mig, der har mikrofonen, og så kan jeg give igen alt det, jeg overhovedet kan få lov til. Ej, nu gik jeg ud igen. Gjorde det? Nej, okay, godt. Vi prøver lige lidt frem og tilbage. Min navn er Simon, ja. Hvorfor vi... Jeg må blive stående stille. Hvis nu jeg har antennen foran, kan det hjælpe os så? Er det fordi, jeg tager den om bag i? Skal jeg prøve at slå den? Prøv at høre. Det han sagde, det var, at han skifter kanal. Kort. Skal jeg tage den anden i stedet for? Er det bedre? Det er hver gang, at der tager den her om bagved. Det er måske det, der gør det galt. Ja, det er lige det, hvis den lige kunne stå her. Så. Sådan der, skal vi prøve det? Hvis nu jeg står rigtig stille. Jeg er faktisk vant til, at jeg skal stå så stille, men det må jeg så prøve på. Skal vi sige, at hvis det går ud igen, så rækker I en hånd i hver, og så tager vi en anden mikrofon, og så er det så, vi gør det. Godt. Jeg har den ære at være kollega til Henrik, og ansat i Region Midt. Og jo, Henrik, du hed egentlig også missionær og evangelist, eller hed du bare missionær? Han hed bare Henrik, ja. Det er, at min stilling hedder missionær-evangelist, men jeg vil egentlig helst bare kalde mig selv missionær, evangelist. Det er rent og skær ærefrygt for Henrik og alle de andre missionærer, som er så drevne, at de har alle de her blæksprutte arme, så de kan gøre en hel masse ting på én gang. Det har jeg altså lært endnu. Det er også derfor nogle gange så nødt til at være lidt i oplæring med Henrik. Også lidt behøjet, ja. Nå, men kom forbi Sande, og... dejlig gift, og har tre børn. Og så har blandt andet, eller så giver vi jo igen, en af børnene skulle hjem fra en børnefødselsdag, som skulle være slut klokken 5, og det var så slut klokken 5, så derfor så kommer sådan lidt springende ind ad døren. Så ved I det. Nu lægger den her hej, skal jeg tage det? Går ud ind imellem. Det gør jeg nu. Ej, okay. Bliver altså ved med, at jeg kan høre. Okay. Godt. Kan I høre mig derinde? Godt. Så prøver vi det. Jeg synes, det er lidt spændende altid at skal være sammen med en forsamling som jer. Ja, og nu skal jeg dømme jer alle sammen. Men flere af jer er mere lyshårde end mig, kan jeg godt sige. Og det gør, at ofte så tænker jeg, at I har mere livserfaring end mig. Og I har formentlig også vandret med Jesus i mange flere år end mig. Og så tænker jeg tit, tror faktisk, det ville være mere givende, hvis vi byttede plads. At det var jer, der stod her, så det var mig, der sad og lyttede til jeres visdom. Nu er det så engang sådan, at det er mig, der blev spurgt om at komme. Men så vil jeg også sige, i den forbindelse, så vil jeg også sige tak for forbøn. Tak for forbøn. Ikke kun lige nu her og i løbet af i dag, men også de sidste par dage, der må være nogen, der har bedt for mig. Det må der være. For det, der var kaos i tirsdags, det begyndte at give mere mening i går og give rigtig mere mening i dag. Så tak for det. Og så håber jeg også, at I kan følge mig lidt i mine tanker og i alt det, som jeg vil sige. Jeg håber, det kommer til at give lidt en rød tråd i det hele. Mål bevidst hverdag, det er så lidt den overskrift. Tænk mig at give det. Det kan godt være, at jeg rammer lidt ved siden af, men det var det, jeg sådan lige havde i tankerne, der blev ringet op. Mål bevidst hverdag er egentlig at være målbevidst i sin hverdag. Og også være målbevidst i de små ting. I de små ting. Jeg gerne læse to vers inden vi beder. Ja. Jeg gerne læse to vers for jer, inden vi beder. Og det første vers, jeg gerne læse for jer, det er fra Hebræerne kapitel 4, vers 16. Og det er om Jesus, var øverste præst. Nej, vi tager lige fra vers 14 af. Da vi nu har en øverste præst, som er steget op igennem himlene, Jesus, Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en øverste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid. Barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid. Så i min egen bibel her, der skrev Hebræerne 12, 22 og 24. Nej, det er noget vrøvl. Der skrev Hebræerne 12, 1. Barmhjertighed og nåde. Fordi Hebræerne 12, 1, der står der, så lad da også os, som har så stor en sky af viden omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklammer os. Og holde ud i det løb, der ligger foran os, i det vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender. Lad os frigøre os for enhver byrde og for synden. Jeg skal lige sige, at rundt om byrde, der har jeg lavet en ring i min bibel, og så går den ned, og så står der barmhjertighed. Og rundt om synden har jeg lavet en ring, og så går den ned, og så har jeg skrevet noget. Jeg må træde ind foran nådens trone og få barmhjertighed og finde noget. Tænk, når jeg bærer en byrde, så har jeg brug for at blive mødt med barmhjertighed. Og når synden, som så let omklammer mig, hele tiden er der, så har jeg behov for at blive mødt med noget. Ja, vi vil bede sammen. Tak, Jesus, at du har banet vejen ind foran nådens trone. Tak, at vi frimodigt må få lov til at træde derind. Tak, at vi må træde derind og få barmhjertighed og nåde. Nu beder jeg dig om, at du vil tage os ved hånden, og du vil vandre med os den her aften og det, som vi skal igennem. Tak, Jesus, om det må være en vandring, der er i dine hænder. Jeg takker, at det er to navlemærkede hænder. Jeg beder også om, Jesus, at dit kors og dine navlemærkede hænder må stå klar for os igennem hele vandringen. I dit navn, Jesus. Amen. Nu har jeg fået nogen tidshorisont, og har aldrig rigtig fået at vide, om vi skulle have kaffe på et tidspunkt, eller vi skulle noget. Det regner jeg med. Men det, der blandt andet skal ske, det er, at vi skal have en oplevelse sammen med Esajas. Og så skal vi høre om Daniels tre venner. Så skal vi også have lignelsen om de betroede talenter, og til sidst så slutter vi med en ørkenvandring. Så I kan godt høre, at der er langt til kaffe. Men satser på, at vi kan nå det i løbet af en aften. 1. Johannes brev kapitel 3, vers 1. Der står der et vers, som er rigtig kendt, og et vers, som jeg egentlig i mange år kun har koncentreret mig om første halvdel af verset. Nemlig: se, hvor stor kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det. Men i forlængelse af samme vers, så står der også, derfor kender verden ikke os, fordi de ikke kender ham. Så i det her vers, så tænker jeg, at der er både en, der er en dejlig konstatering, der er en trøst, der er også en forklaring, men der er også et kald. Trøsten er at se, hvor stor kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og at vi er det. Så kommer der en forklaring. Det er, derfor kender verden ikke os. Der er en grund til, at verden ikke kender os. Og det er, fordi de ikke kender ham. Men der ligger også et kald. Nogle gange så kan jeg synes, at hvorfor er det, at mennesker synes, at jeg er så underlig, fordi jeg tror på Jesus og det ene og det andet. Jamen det er egentlig grund til, at de ikke kender mig. Det er, fordi de ikke kender ham. Esajas kapitel 6, der har Esajas en oplevelse, som er sikker på, at mange, måske lige så voldsomt som Esajas, men man har fået, mange har fået en oplevelse, nogenlunde lignende Esajas. Måske i huset her, eller i et andet missionshus, eller i kirken, eller derhjemme foran en åben bibel. Nemlig den oplevelse at blive afsløret som en synder. At blive afsløret som en synder. At komme til den erkendelse ved, hvad jeg har brug for en frelser i mit liv. Esajas han oplever sådan, at pludselig så ser han sig selv stå inde for en Guds trone. Og der er serafer på begge sider af tronen, og der er serafer, der flyver rundt. Og de visker bare lige til hinanden, at nu skal vi huske, at Gud han er heldig. Når de råber til hinanden, at Gud han er heldig. Og det er så voldsomt en oplevelse, at røgen fylder hele helligdommen, og dørhængslerne de klæver, eller de dørtapperne de klærer. Og hele røgen fylder helligdommen. Det gør for Esajas, det er, at han står derinde og er afsløret som den synder, som han er. Og ved, at nu står han inden for en Guds trone, og Esajas som en synder vil ikke kunne bestå inden for en Guds trone. Han siger, ved det ud med mig. Jeg er en syndig mand med urene læber, der bor i et folk med urene læber. Han nøjes bare med at sige, at det her det er skidt. Godt nok har jeg urene læber, men alle de andre, de har også urene læber. Så der er måske lidt at forhandle med. Når han ved, det er ham, der er afsløret. Lader vi noget om? Det gør vi. Ja, men det er fordi, at ellers siger han jo, at noget jeg skal.
Nu har han tændt. Nu sker der noget, ja. Okay. Jamen, så kan jeg også stå lidt mere frit. Det var dejligt. Han står inden for en Guds trone. Esajas kapitel 6. Ja. Som en afsløret synder. Og så Esajas, han siger, ved mig det ud med mig. Jeg er en mand med urene læber, der bor i et folk med urene læber. Og nu har mine øjne set kongen. Han er godt klar over, at et menneske vil ikke kunne bestå inden for en Guds trone. Nogle gange så siger jeg, at Gud han tåler ikke synd. Og det kan godt nogle gange synes at forstå, som om, at det er fordi Gud han får udslet, eller får han ondt i maven, hvis han er sammen med en synder. Så lige så meget, det er dig og mig, der ikke tåler at komme ind i nærheden af Guds nærvær, med mindre, at der er en mellemmand. Esajas selv ved godt, at Gud med sin hellighed, og Esajas med sin urenhed, og med sin synd, han vil ikke kunne bestå. Jeg tror, hvis det var mig, så tror jeg, at han nøjes med at bekende mine urene læber. Jeg tror også, at jeg har bekendt mit urene hjerte og mine urene gerninger og handlinger. Hvorfor det er læberne, han bekender, det ved jeg faktisk ikke. Det er måske nok en af jer, der ved mere end mig, som jeg kan gå til mig bagefter. Måske, for jeg ved, om folket har spottet Gud, eller de har tilbedt andre guder, det er en af. Men det er læberne, som han bekender som de urene. Så sker der noget fantastisk. For da Esajas han har bekendt, så er det en af seraferne, der flyver hen til alteret og tager et stykke glående kul. Og det her kul, det er bare sådan et stykke kul, der blev fisket op af en kuglegrill eller sådan noget. Det er et stykke glående kul, der ligger på alteret. Og hvad er det for et alter? Det er det alter, der er inde i helligdommen. Hvad har lagt på det alter? Det har sonofferet. Og sonoffer blodet, det er løbet ned over det her kul. Der er altså en anden en, der er død i Esajas sted. Se, inden seraferne flyver hen og tager det her stykke glående kul og flyver så hen til Esajas og rører hans læber med det. Han ved, hvordan det vil være at skal have et stykke glående kul til at røre noget så tynd som ens læber. Jeg synes selv, at når jeg bliver afsløret som den synder, jeg er, så kan jeg næsten blive bange for at modtage evangeliet igen, fordi der er noget i mig, der vrider sig. Og tænker, at det her, det kommer til at gøre ondt. Men det er kun fordi, det gør godt. Da de har rørt hans læber, så hører han, at nu er din synd sonet, nu er din skyld fjernet. Der er altså en anden en, der er død i Esajas sted. Den anden en, der er død i Esajas sted. Derfor kan synden sones, og derfor kan skylden fjernes. Og hvad gør Gud så? Så siger Gud, hvem skal jeg sende, hvem vil gå bud for os? Eller hvem skal vi sende, hvem vil gå bud for os? Og har jeg stået inden for en Guds trone, så har jeg stået og kigget ned. Jeg har stået og skjult mit blik. Jeg er bange for at se ind i Guds øjne. Men når Gud nu har mødt mig med evangeliet, så tør jeg løfte mit blik. Pludselig har jeg frimodighed til at stå inde foran Guds trone, fordi der er en anden en, der er død i mit sted. Og så er det der, at Gud han siger, hvem skal vi sende, hvem vil gå bud for os? Og så tror jeg, at når Esajas først og fremmest har frimodighed til at stå inde foran Guds trone, så har han også frimodighed til at sige, her er jeg, send mig. Og så kan jeg godt lide den rækkefølge, som Gud han gør det i. Gud han gør det ikke i den rækkefølge, at da Esajas han siger, ved mig, det er ude med mig. At så er det der, at Gud han siger, hvem skal vi sende, hvem vil gå bud for os? Fordi så kunne Esajas sige, her jeg send mig. Så laver vi en byttehandel. Gud, du skåner mit liv, og til gengæld så går jeg bud for dig. Det er ikke rækkefølgen. Det er ikke den rækkefølge, Gud han arbejder i. Han blev afsløret. Han bekender. Han blev mødt med evangeliet. Og det er det, der giver ham frimodighed. Det er også det, der giver ham frimodighed til at gå videre ud i verden og gå bud. Paulus han siger noget godt, synes jeg, i Efeserne kapitel 6, vers 20, der siger han, bed for mig, at jeg ved evangeliet må få frimodighed til at forkynde, som jeg skal, til at tale, som jeg skal. Paulus han siger, I må gerne lige bede for mig, at jeg ved min status i samfundet, eller med min lange uddannelse, må få frimodighed til at tale, som jeg skal. Altså, jeg beder for mig, at jeg ved evangeliet må få frimodighed til at tale. Paulus vidste også godt, at det var først og fremmest evangeliet, der gav ham frimodigheden til at træde ind foran Guds trone, men også til at møde andre mennesker. Så kan jeg sige, ved hvad så går dig og mig, som måske har et møde med Gud, der er inde foran tronen, vi går ud derfra. Med oprejst pande og med frimodighed. Nu er jeg frimodighed inden for en Guds trone. Jeg går derfra med en vished om, at det er Gud, jeg hører til. Vi har en præst i Vildsande, Daniel hedder han. Han kommer her til med nogle skøre billeder. Han siger nogle gange, at vi går rundt og er usynligt tatoveret. Det siger han gerne, der er dåb. Og det er for at sige, at vi er blevet mærket med korsets tegn, både for vores ansigt og for vores bryst, til vidnesbyrd om, at vi tilhører den korsfæstede. Vi tilhører altså ham, der har betalt. Det er ham, vi tilhører. Og så kan vi få lov at gå frimodigt ud derfra. Og så går med et kald, og så er det, at tænke, nu skal verden høre om Jesus. Nu skal verden høre om Jesus. Det her evangeliet, det skal deles med andre. Men verden kender ikke os, fordi den ikke kender ham. Jamen, så må jeg prøve at lære, sådan at de andre kan lære Gud at kende. Man synes, at der er så mange fælder. Der er så mange fælder. Og her vil jeg gerne, at vi kunne tage Daniels venner med. De har tre hebraiske navne, og for senere tre babylonske navne, som jeg ikke kan finde ud af at udtale. Så vi kalder dem tre Daniels tre venner. Men alligevel, så skal vi starte en anden sted ind. For tænker, hvis nu vi har Daniels tre venner. Nej, vi har Daniel og hans venner. De er herovre i det land, hvor de hører til. Og under den konge, som de tilhører. Men de blev rykket op med rodet i deres ungdom og blev flyttet til et fremmed land, hvor de ikke hører til, og under en konge, som de ikke tilhører. Og jeg tænker, med det, som Daniel og hans venner de går igennem, den bevidsthed, de har om, hvem de tilhører og hvor de hører til, det må de have et sted fra. Og jeg synes også, at der er kald til mig som forældre, men også til nogle af de lyshårede som bedsteforældre. Jeg tror, det er vigtigt, at børn og unge får noget i deres barndom og deres ungdom, en bevidsthed om både at være usynligt tatoveret, men dermed også en bevidsthed om, hvem jeg hører til, og hvor jeg hører til. Hvem jeg tilhører, og hvor jeg hører til. De her, de kommer i hvert fald til Babylon, og er der. Og der er jo det her med, at Daniel, han får tydningen af kongens drøm. Han får både drømmen og tydningen. Og så siger kongen, ved hvad, så får du en høj stilling. Og så siger Daniel, ved hvad, jeg vil faktisk hellere tjene her ved hoffet. Og så vil jeg gerne, at mine tre venner, de får nogle jobs ude i provinsen. Og det gør de så. Og så ved jeg helt, hvordan deres liv har været, og hvor lang tid at de har været i de her jobs, som de nu har været i. Men jeg forestiller mig, at hvis der er tre mænd, vi kan også lige tage dem herover, her er tre mænd, som er i fremmed land, men alligevel de er blevet godt integreret. De fungerer i samfundet, de har et job, de har formentlig fået gode klæder og en god velstand. Jeg aner ikke, om de har fået kone og børn også, det ved jeg ikke. Men hus og hjem formentlig. Og de går godt for dem. Selvom de er i fremmed land og er under en konge, som de tilhører, så går det egentlig godt for dem. Så en dag på vej hjem fra arbejde, så kan de måske se, at derude på Duresletten, derude et sted, der begynder de at sætte en sokkel. Og tænker, nej, men de bygger nok til den der vej ud. Men som tiden går, så kan de se, at det bygges højere og højere op, og lige så langsomt, så begynder den også at blive beklædt med guld. Og de spørger hinanden, ved I, hvad de er, der foregår derude? Nej, de ved ingenting. De er måske hjemme og spørger konen, om hende og de andre nabokoner, de har snakket om, hvad det er for noget. Og det kan være, at konen hun siger, nej, jeg ved ikke, hvad det er, men herfra så ser den da pæn ud. Det er nok ikke noget, der er så farligt. Tiden den går, og den kommer op, er det 40 eller 60 meter, den bliver bygget, det kan jeg huske, og så bliver beklædt med guld. Og en dag så er det en af de andre, der siger, ved hvad jeg tror og ved, hvad det er. Der går rygter om, at kong Nebukadnezar, han synes, at der er alt for mange trosretninger, alt for mange religioner i det her land. Så han vil have det hele samlet i én. Han vil have det hele samlet i én. Han vil risikere, at der bliver oprør. Og rygterne siger, at vi bliver tvunget til at skal bøje knæ. Så er der tre venner, der siger, ved hvad, det er en menneskeskabt idé. Jeg vil bøje knæ for en menneskeskabt idé. For det er den der, jeg tilhører, og det er ikke i det her land, jeg hører til. Jeg tilhører himlens Gud. Jeg hører ikke til her. Så kommer dagen, hvor orkestret får stemt deres instrumenter, og der bliver råbt, at det er befaling for kongen, at når orkestret begynder at spille, så skal alle bøje knæ. Daniel, han er med til det her, for han gør tjeneste ved hoffet, så han er underlagt det her. Men de tre andre er der. Når orkester begynder at spille, så skal alle bøje knæ for kong Nebukadnezars guldstøtte. Og så ser jeg det for mig, de her tre mænd, som måske kan følge hinandens blik, sådan, der hvor de nu står i mængden, og giver hinanden et nik om, vi er enige om, vi tilhører ikke den der, og vi vil ikke gå på kompromis med skriften, vi vil ikke gå på kompromis med det, vi er oplært i. Vi vil ikke bøje knæ for andre end himlens Gud. Orkester begynder at spille, og de kan måske se den ene bror efter den anden gå på knæ. Og måske hviske til dem, skynd jer nu at gå ned på knæ. Det tager ikke ret lang tid. Du risikerer, at du mister dit job. Du risikerer, at du mister din velstand. Du risikerer, at du mister dit hjem. Børn og skolegang. I værste fald så risikerer du at miste dit liv. Kongens befaling er nemlig, at den, som ikke vil bøje knæ for guldstøtten, vil blive smidt ind i ildovnen. Men de her tre, de står sammen og er enige om, vi bliver stående. Så bliver kongen Nebukadnezar, han bliver altså vred. Stjernen hammer vred. Og så siger han, ved I hvad? Nu får I en chance mere. Når orkester det begynder at spille, så bøjer I knæ. Ellers så ryger I ind i ildovnen, som er blevet varmet, er det 7 gange mere at opnå. Orkesteret spiller, men de tre, de bliver stående. Også selvom de ved, at det vil koste deres liv. De siger, ved hvad, kong Nebukadnesar, vi vil ikke bøje knæ for din guldstøtte. Gud, han vil redde os. Om så han ikke vil redde os, så vil vi stadigvæk ikke bøje knæ for din guldstøtte. Så blev de bundet. Jeg forestiller mig, at de blev bundet på ryggen. Og de blev kastet ind i ildovnen. Og de her mænd, der skal kaste dem ind i ildovnen, de blev selv brændt af de her stikflammer, der kommer ud af ovnen. Og så tænker kongen Nebukadnesar, så nu fik jeg styr på dem. Det kan godt være, at de tror, at de tilhører en anden konge, og de hører til i et andet land. Men nu fik jeg styr på dem. Jeg fik vist dem, at der er kun den religion, der er kun den guldstøtte, som jeg vælger, der skal være her. Så kigger han ind i ovnen, så kan han se, at der er tre derinde længere. Der er fire. Så siger han, sig mig en ting, hvor det er tre, vi smed ind i ovnen. Nu ser jeg fire. Og den fjerde, han ligner så en gudsøn. Så går han hen til ovnen og råber ind og kalder deres navne. Og sjovt nok, så kalder han ikke på den fjerde, for ham tror han er lidt bange for. Men han kalder på de tre her, og de kommer ud, og deres hår, det er helt svedet, og deres tøj, det lugter af gammel lejrbål. Jeg synes, nogle gange, så kan jeg forlade, hvis vi siger, jeg har haft en møde med Gud inden foran hans trone, og han har mødt mig med evangeliet, og jeg går frimodigt ud i verden, så kan jeg godt møde noget, som minder om Kristus. Der var en dag, jeg så, der havde et opslag på Facebook, som lød vældig positivt, et omtale om Kristus. Jeg tror, det var en buddhist eller en hindu eller noget, der har sagt noget. Det lød egentlig vældig positivt. Og så kan det være, at jeg hører noget i radioen om Kristus, og en, der siger noget i fjernsynet om Kristus, og hvad vi er. Og det, som jeg hører, det er sådan lidt, jamen det der, det minder måske lidt om noget, vi har snakket om i min bibelkreds en gang. Det der, det minder lidt om en strofe i en sang, jeg har hørt en gang, eller en artikel, jeg har læst i Kristelig Dagblad eller et eller andet. Ligesom om mikrofonen, den går rundt til alle dem, der gerne vil udtale sig om Kristus. Så kommer jeg dertil ind imellem, at så er jeg nødt til at gribe den her mikrofon og sige til alle de andre, tak for jeres udtalelse om Kristus. Men nu er jeg ved at være så forvirret, også herinde, at nu har jeg behov for at lade mikrofonen gå herned. Og så spørge, hvad Kristus siger om Kristus. Både hvad Kristus han siger om Kristus, men også hvad Kristus siger om mig. Måske afslører han mig, men han rækker mig også evangeliet. Vi kunne lade Bibelen her gå rundt, og så kunne vi alle sammen komme med alle de gode udtalelser, Kristus siger om dig og mig, og hvad han siger om sig selv. Men det er så let, synes jeg, at far vild, fordi der er så mange guldstøtter rundt omkring, som vil bilde mig noget andet ind, som ikke minder mig om at se, hvor stor kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og at vi er det. Så ved jeg godt, at jeg er sammen med mennesker, der har mere livserfaring end mig. Men alligevel våge at stille spørgsmål. Kender du din Bibel, så du kan afsløre, hvornår det er Kristus, Bibelens Kristus, der bliver omtalt, eller bare et sløret billede af Kristus? Jeg synes, det er så let at fare vild i fremmed land. Så kan jeg have den tanke, at jeg tænker, jeg startede ind foran Guds trone, og jeg gik frimodigt ud derfra, og nu skulle verden bare høre om Jesus. Og så mister jeg modet, fordi enten så er der guldstøtter, eller der er fremmede trosretninger og religioner og stjernetydninger, og hvad ved jeg, som jeg bliver pålagt, at skal lære, som Daniels venner skulle. Og jeg tænker, de vil jo alligevel høre på mig. De vil alligevel høre på mig. De lukker jo af. De håner mig, fordi jeg tror på Jesus. Og så fristes jeg til at gå hjem og så lukke døren. Og sige, det kan godt være Gud, han sagde, hvem skal vi sende, hvem vil gå bud for os? Og så sagde jeg, jeg sendte mig. Men efter noget tid, så siger vi, at Gud, det gider at høre på mig alligevel. De ønsker ikke at lære dig at kende. Så nu lukker jeg døren, ruller gardinerne ned, og nu gemmer jeg mig. Men det er jeg jo kaldet til. Der er en lignelse, Jesus han kommer med linsen om de betroede talenter. I Matthæus, hvor er vi henne der? I Matthæus 25. Matthæus 25. Og læser jeg lidt bagud, så kan jeg se, at der er linsen om fintræet, at vi skal kende træet på dets frugter, når dets grene bliver bløde, og de får blade, så er det fordi sommeren er nær. Så kommer der noget om at være overvågende tjenere. Så kommer linsen om de 10 brudepiger. Derefter så kommer linsen om de betroede talenter. Og efter det, så begynder Jesus at fortælle om det, som oversættelsen her kalder for verdensdommen. Jeg tænker lidt, er det fordi Jesus han vil sige noget til dig og mig? Linsen om de betroede talenter. Tiden er løber for mig, så jeg genfortæller den lidt i stedet for. Linsen om de betroede talenter. En herre skal rejse til et land langt borte, så han kalder sine tjenere til sig, fordi de skal forvalte hans formue. Det er bare hans feriebolig, eller hans pensionsopsparing, eller et eller andet, de skal forvalte. Det er hans formue, de skal forvalte. Og en får 5 talenter, en får 2 talenter, og en får 1 talent. Og så rejser han. Ham, der får 5, han forvalter dem og tjener 5 til. Ham, der har fået 2, han forvalter dem og tjener 2 til. Ham, der har fået 1, han går hen og graver den ned. Og da deres herre, han så kommer, en dag de ved, han vil komme, så ham, der har fået de 5, han kommer og lægger 5 mere frem. Og for at vide godt, du er god og tro tjener, du har været tro i det små, gå ind til din herres herlighed. Ham, der har fået 2 talenter, han kommer også og lægger 2 andre frem og siger, se her, du gav mig 2, jeg har tjent 2 til. Han får at vide, godt du er god og tro tjener, du har været tro i det små. Gå ind til din herres herlighed. Så kommer ham med den ene talent og siger, ja, jeg kender dig som en hård mand, og i frygt for dig, så gik jeg hen og gravede din ene talent ned. Og se, her har du, hvad der er dit. Hvad kalder hans herre så den her tjener? Han kalder ham for du dårlige og dovne tjener. Så siger han, du kunne da mindst have givet den til vekselererne, så vi kunne få rente for det her. I stedet så blev han bundet og blev smidt ud. Du dårlige dovne tjener. Når det er en talent, så tror jeg ikke, det er talenten til at spille fodbold, eller til at bage kager eller noget. Lad mig fortælle, at en talent, det svarede til det, man kunne tjene på et helt liv. Sådan en helt livsløn. Jeg skal lege lidt med den tanke, så tænker jeg, hvad er det for en formue, Gud har givet dig og mig, som var hele livet? Jeg tænker, det kan være evangeliet. Jeg tænker, det kan være evangeliet, som var hele livet, som jeg skal forvalte både ind i mit liv, også ind i mit hjems liv, og blandt de mennesker, jeg er iblandt. Så tænker jeg ham her, der har fået den ene talent, han tænker, han bladrer i bogen her og tænker, nej, det bliver for bøvlet. Det kommer til at koste alle mine planer, alle mine drømme, mine prioriteringer, min økonomi og det ene eller andet. Hvad vil jeg gøre ved evangeliet? Jeg graver det ned. Og den dag min herre, han så kommer, så trækker jeg det frem igen, og så har jeg reddet mit eget skind. Det sidste vi skal have, det er israelitterne. De er på vej, hjem til det land, hvor de hører til, og under den Gud, som de tilhører. Og bag ved israelitterne, der er samtlige afguder i Egypten. De er suverænt besejret. Alle sammen. Der er ikke én afgud, Gud har besejret. Alle sammen er besejret. Sådan så også, at når israelitterne nu går på vejen hjemad, så ikke engang i deres værste mareridt skal de blive bange for at give vide, om der kommer noget efter mig. Nej, for Gud har suverænt besejret dem. Og nu er de på vejen hjem. de er frelst. Og så mens de går, på et tidspunkt, så kommer Gud med de 10 bud. Og så siger han, jeg er Herren din Gud, som har ført dig ud af Egypten, af trællehuset. Og så kommer han med de 10 bud. Gud han kommer af til sit folk, da de stadigvæk er slaver og stadigvæk er i Egypten, og siger, ved I hvad, her er de 10 bud, og hvis I overholder dem, så vil jeg være Herren jeres Gud, og føre jer ud af trællehuset af Egypten. Nej, han frelser dem først, og derefter så giver han dem køreplanen. Ligesåvel som Messias han siger, her er jeg, send mig, for så skåner du mit liv, og til gengæld så gør jeg dig en tjeneste. Gud han frelser sit folk, og så giver han dem køreplanen. Og siger blandt andet, I må ikke have andre guder end mig. I må bøje jer for en menneskeskabt idé, der er beklædt med guld. Så en ting jeg godt kan lide, det er, at der står, at Gud han siger, at jeg er en lidenskabelig Gud. I den engelske oversættelse, der står der faktisk, at han er en jalousigud. Og jeg synes nogle gange, at ordet jalousi, så ser jeg lidt min datter for mig, som kan blive sådan lidt pigesur, og sige, hvis ikke du vil lege med mig, så vil jeg heller ikke lege med dig, eller sådan noget. Det er sådan en jalousigud, Gud han er. Han er en lidenskabelig Gud. Han siger, ved du hvad, nu har jeg frelst dig. Nu har jeg frelst dig, og jeg har besejret alt det, der overhovedet kunne komme og kræve dig tilbage. Det har jeg besejret. Og nu vil jeg ikke finde mig i, at Satan eller noget andet skal komme og frarøve det, som jeg har frelst dig til. Eller risikere, at der er noget, der får lov at komme ind og frarøve. Først minder han dem om evangeliet. Jeg er Herren din Gud, og jeg har frelst dig. Og så kommer køreplanen. Jeg skrev her i mit papir, forstår du værdien af den formue, som du forvalter? Og ejer du bevidstheden om, hvem du hører til? Eller hvor du hører til, og hvem du tilhører? Jeg kan slutte med at læse om fra 1. Peters brev, kapitel 5. Og jeg synes, det står nogle dejlige opmuntrende vers. Særligt når jeg synes, at det er ikke så let at være en kristen, som jeg egentlig har regnet med, det skulle være. Det var så dejligt tryk, når jeg stod inden foran Guds trone, og det hele det var klar. Da evangeliet blev klar for mig, det hele det så lyst ud. Men i min dagligdag og i min hverdag, jeg synes, at det bliver så sløret. Jeg synes, det er oppe bakke. Jeg synes også, at jeg kan føle mig alene. Så er jeg glad for 1. Peters brev, kapitel 5, vers 8-11. Jeg står, vær overvågne og på vagt. Jeres modstander, djævelen, går omkring som en brødende løve og leder efter nogen at sluge. Stå ham imod, faste i troen. I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Når I må lide her en kort tid, vil alt nådens Gud, som har kaldet jer til sin evige herlighed ved Kristus Jesus. Hvad vil Gud? Han vil selv udruste. Han vil selv støtte. Han vil selv styrke. Og han vil selv grundfeste jer. Jeg kan sige, at det hele ligger på Guds bord. Det er Gud, der har frelst os, men det er også Gud, der bevarer vores udgang og vores indgang. Og så slutter det helt fantastisk. Magten er hans i al evighed. Det kan godt være, at guldstøtten den ser farlig ud, eller mange andre ting, men magten er Guds i al evighed. Og så er det amen, ja. Vil bede sammen. Jesus, igen tak, at du har banet vej, for at vi kan få lov til at træde ind foran din trone. Og tak, at vi kan få lov til at stå der, Herre. Tak, Jesus, at du gik i døden i vores sted. Tak også, Jesus, at du får til himmels, og nu sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Tak, Jesus, at du kender vores skrøbeligheder. Og tak, at du stadigvæk går med os. Tak, Gud, at vi må få lov til at gå ind foran din trone og bede om barmhjertighed. Og bede om noget til hjælp i rette tid. Tak, Gud, at du har lovet, at du vil bevare vores udgang og vores indgang. Og tak bare for din kærlighed til os, som du har vist os. Tak, at vi må kaldes dine børn, og tak, at vi er det. Men tak også, om du vil give os frimodighed i vores dagligdag, ude i den verden, som ikke kender os, fordi de ikke kender dig. Jesus, må endnu flere få lov at lære dig at kende. I dit navn, Jesus.